พระเจ้ามหัศจรรย์นะคะและทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์มหัศจรรย์ไปหมดนะคะพระเจ้าสวยงามและทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์ก็สวยงามไปหมดพระเจ้าดีทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์ดีไปหมดนะคะไม่มีในพระองค์นั้นไม่มีความอธรรมในพระองค์นั้นไม่มีตำหนิเลยสักนิดเดียวมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ก็นั่นเป็นเพราะว่าความเข้าใจของเรานั้นยังไปไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะแต่ว่าเราก็กำลังเติบโตไปสู่สิ่งเหล่านั้นนะคะพระคัมภีร์บอกเปิดเผยก็เราบอกว่าโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกนี้หลักการเหล่านี้การหมุนเวียนเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะเราจะเคลื่อนไปในสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งหรือเปล่าหรือเราจะเคลื่อนไปในสิ่งที่โลกจัดตั้งโลกมีระบบของตัวเองนะคะนะพระพีใช้คำว่าแผ่นดินโลกเมื่อพูดถึงโลกใบนี้นะคะในแผ่นดินโลกในธรรมชาติในอะไรแผ่นดินโลกแต่พระพีก็ใช้อีกคำหนึ่งว่าโลกนะคะเช่นว่าอย่ารักโลกนะคะนั่นคือโลกแห่งความคิดแห่งระบบวิธีการของมนุษย์นะคะในเวลาเราอ่านพระพีเราจะได้รู้เอาพระเจ้าพูดถึงอะไรนะคะแต่ในโลกนี้โลกยังดำรงอยู่ตราบใดนะคะยังมีโลกใบกลมๆนี้อยู่เนี่ยนะคะนะตราบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าเราจะเดินไปนะคะจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเราอาจจะเดินโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราจะได้รับประโยชน์จากมันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อพระเจ้าและเดินไปในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะคะเราเรียนเรื่องการหวานและเราเรียนกำลังเรียนเรื่องการเกี่ยวซึ่งน่าตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวจะยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะนะเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลจริงต้องเห็นผลจริงเพราะมันเป็นความจริงนะคะมันไม่ใช่อุบายอันแยบยลของมนุษย์หรือวิธีการหลักการของมนุษย์แต่มันคือสิ่งที่มาจากความรักของพระเจ้าเพื่อเรารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นนะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4เมื่อมีการหว่านและมีการเกี่ยวนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าแม้ว่าพระเจ้าตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้แต่ก็ตั้งไว้เพื่อมนุษย์นะคะมนุษย์จะเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านี้พระพีบอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนี่เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะนะถ้าเราขยันขันแข็งพระคัมภีร์บอกว่ามือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะมีความคิดหนึ่งนะคะในโลกนี้ว่าคนอยากจะสบายถึงจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะการไม่ทำอะไรเลยที่นี้ในความหมายว่าจะหมายถึงไม่ได้ทำงานทั่วไปในโลกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามีงานที่มอบให้เราทำอยู่เสมอนะคะตลอดทั้งชีวิตของเราเราจะหยุดการงานที่เป็นการงานธุรกิจหรืออะไรของเราในโลกนี้ก็ตามนะคะหรืออาจจะมีอยู่ทำไปได้ตลอดชีวิตของเราแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เราทำนั้นจะมีอยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้เราเกิดผลตลอดเวลาต้องการให้เราได้เพลิดเพลินในการได้หวานและในการได้เก็บเกี่ยวตลอดเวลานะคะถ้าเราหยุดหวานก็ไม่มีอะไรให้เกี่ยวนะคะหรือถ้าเราหวานแล้วเราไม่เกี่ยวก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่เสมอพระเจ้าอยากให้เรามั่งคั่งนะคะเพราะพระเยซูได้อุตส่าห์ยากจนเพื่อเราจะมั่งคั่งในนี้ผมได้หมายความแค่เพียงความมั่งคั่งทางการเงินนะคะมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้นคือการมีทุกอย่างอย่างพร้อมเสมอที่จะใช้ทำงานที่พระเจ้ามอบให้ทำถ้าพระเจ้าให้ฉันไปตรงนั้นฉันมีตังค์เติมน้ำมันไปได้นะฉันมีร่างกายแข็งแรงไปได้ฉันมีเวลาไปได้ด้วยนะไม่ได้ติดงานอะไรนะฮะเพราะว่าธุรกิจเป็นของฉันเองจะปิดมันเมื่อไหร่ปิดร้านเมื่อไหร่ก็ได้นะคะมันเป็นเสรีภาพมันเป็นอะไรนั่นคือชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะนะคุณอาจจะไม่ได้มีรถขับไปแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเดินไปเดี๋ยวนี้มีจักรยานปั่นไปหรืออะไรก็ตามแต่มีเสรีภาพที่จะไปที่จะทำนะคะในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้นะคะความเจริญรุ่งเรืองมันคือเสรีภาพนะคะที่จะทำงานของพระเจ้าได้ นั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าให้เพื่อเราจะเป็นพระพรนะคะแล้วพระเจ้าอยากให้เราขยันขันแข็งอยู่เสมอค่ะในทุกทางนะคริสเตียนควรจะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะนะคะบางคนก็บอกเกษียณแล้วใช่ไหมคะพักแล้วทุกอย่างเขาวิจัยนี่นะคะคุณก่อนจำไม่ได้ภายในเวลาไม่นานไม่กี่ปีนะคะคนเหล่านี้จะตายพอเขาหยุดทำงานหยุดคิดหยุดฝันนะคะหยุดมีนิมิตหยุดมีภาพแห่งอนาคตหยุดคาดหวังสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นทุกอย่างที่เราไม่ใช้มันจะเริ่มหยุดทำงานสมองไม่ใช้ก็เริ่มหยุดทำงานคนก็เป็นนู่นเป็นนี่ทั้งสมองร่างกายไม่ใช้ก็เริ่มเปลี่ยทุกอย่างเลยค่ะถ้าเราจะแข็งแรงอยู่เสมอมั่งคั่งอยู่เสมอจะเริ่มรุ่งเรืองอยู่เสมอเราต้องแอคทีฟในทุกๆด้านนะคะและจริงๆเราจะสนุกนะคะคนที่ค้นพบตัวเองว่าตัวเองนั้นได้เป็นพระพรอยู่เสมอใช่ไหมคะได้ไปทำงานช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้บรรเทาทุกข์หรือว่าได้ช่วยคนอื่นตามที่พระเจ้าตั้งให้เราช่วยเนี่ยเป็นความสุขอย่างมหัศจรรย์แล้วพระเจ้าอยากให้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยไม่เกษียณเลยดีไหมคะไม่มีเหมือนเกษียณแต่ปู่จำได้ภาพหนึ่งที่ประทับใจมากในโบสถ์นะคะปู่ไปร่วมสามัคคีธรรมโบสถ์หนึ่งก็อยู่กับเขาปีในช่วงเวลาหนึ่งจะมีทั้งครอบครัวเลยนะมานมัสการพระเจ้าแล้วก็รู้สึกประทับใจคุณยายคนนี้มากเขาแก่มากเลยนะลูกเขาเนี่ยคือคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอก็อายุมากแล้วนี่คงจะเกษียณแล้วนี่คิดดูนี่คุณแม่นะคุณแม่มานมัสการด้วยทุกครั้งแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคอยหนุนใจเด็กๆอย่างเราใช่ไหมคะรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพที่เป็นพระพรมากเลยว่าเขาอายุอย่างนั้นแล้วยังมีชีวิตที่อย่าเปลี่ยนใช้ว่าขยันขันแข็งไม่หยุดแล้วก็บอกว่าเออนี่หมดเวลาฉันแล้วไม่ค่ะตราบใดที่ยังมีลมหายใจพระเจ้ามีสิ่งที่จะให้เราเป็นพระพรนะคะแต่เราต้องขยันขันแข็งค่ะนั่นหมายความว่าอะไรต้องเอาชนะเนื้อหนังตัวเองใช่ไหมคะเนื้อหนังก็อยากจะทำจามใจตัวเองแล้วก็พ่อพี่บอกว่าหย่อนนะคะมันหย่อนยานมันไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเราต้องเป็นคนที่นะคะอย่ายอมต่อเนื้อหนังนะคะเมื่อพระเจ้านำให้ทำอะไรทำค่ะเป็นคนที่ขยันในการทำตามน้ำพระพระเจ้านะคะในข้อที่5บอกว่าบุตรชายที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งเป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาเมื่อเราพูดถึงการหว่านและการเกี่ยวนะคะโดยเฉพาะเมื่อการเกี่ยวนั้นพระพีบอกว่าคนที่สัมสมไว้ในฤดูแล้งฤดูแล้งเป็นฤดูที่ควรจะเก็บเกี่ยวนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันนะบุตรพูดอยู่เสมอเลยว่าการรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ทำอะไรสำคัญมากเลยนะคะมีเวลาของมันถ้าเรามีปัญญาจากพระเจ้าเราจะรู้ว่าเวลานี้เราควรทำอะไรและทุกวินาทีของชีวิตเราบนโลกใบนี้จะเกิดผลทั้งหมดเพราะเราใช้เวลาอย่างถูกต้องเมื่อเวลาเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวแต่คนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็เพิ่มพี่บอกนำความอับอายมานะคะมีเวลาสำหรับทุกอย่างนะคะอย่าคิดว่าอ้อเดี๋ยวไว้ก่อนนะหรือว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวมันก็คงจะเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยทำอย่างที่บอกนะคะบางอย่างเนี่ยมันไม่รอใช่ไหมคะนะพอพลาดไปแล้วก็พลาดไปเลยช่วงเวลานาทีทองนะเพราะทุกอย่างมันมีช่วงเวลาของมันนะคะพ่อพี่บอกไงนะหนุ่มๆเด็กๆใช่ไหมคะก็คิดว่าอาจจะสนุกสนานไปกับชีวิตเนี่ยนี่เป็นวัยของฉันหรืออะไรแต่พ่อพี่บอกว่าจริงๆแล้วควรจะมาหาพระเจ้าตั้งแต่อย่างยาววัยนะคะพ่อพี่อีกข้อนึงบอกว่าเพราะเขาก็จะใช้ชีวิตถ้าคุณคิดว่าจะใช้ชีวิตตามใจคุณแต่วันหนึ่งคุณก็ต้องตอบพระเจ้าเหมือนกันอธิบายกับพระองค์ว่าทำไมคุณทำอย่างนั้นเพราะทุกคนต้องอธิบายชีวิตตัวเองกับพระเจ้าต้องให้การกับพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยทุกเวลานาทีอย่าให้โลกบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรแต่เราควรใช้พระเจ้านำเราว่าเราควรจะทำอะไรและทุกเวลานั้นเราจะไม่พลาดเลยโดยเฉพาะเมื่อพระองค์บอกว่านี่คือเวลาเกี่ยวแล้วนะคะนะรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าจัดตั้งจริงๆแล้วเราไม่อยากจะพลาดเลยนะคะในปัญญาจารย์นะคะบทที่11ข้อที่4แต่คนที่พลาดนั้นนะคะเพราะมัวแต่ไปมองอย่างอื่นนะคะนะผู้ที่สังเกตลมจะไม่หวานพืชผู้ที่มองเมฆจะไม่เกี่ยวข้าวบทที่11ข้อที่4นะคะเวลาที่พระเจ้าบอกว่าตอนนี้คือเวลาเกี่ยวก็คือตอนนี้คือตอนที่พระเจ้าบอกอ่ะไม่ใช่หลังจากที่พระเจ้าบอก หรือก่อนที่พระเจ้าบอกคนที่มองลมไม่หวานมองเมฆไม่เกี่ยวหลายครั้งเราจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เวลาเกี่ยวยังไม่ใช่เวลาที่จะเกี่ยวเพราะว่าเพิ่งเริ่มงานเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เพราะว่าเศรษฐกิจเพราะอย่างนู้นอย่างนี้แต่ถ้าพระเจ้าบอกว่ามันใช่มันก็ใช่จำได้ไหมเราเรียนไปว่าเราจะได้เกี่ยวแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เราไม่ได้หวานแต่ไม่ได้หมายว่าไม่มีการหวานนะคะมีการหวานแต่คนอื่นหวานเอาไว้ดังนั้นในบางครั้งพระเจ้านำเราให้เกี่ยวอย่าปฏิเสธอย่าขี้เกียจอย่ามัวแต่มองเมฆแล้วบอกว่ายังไม่ใช่เวลาเพราะว่าพระเจ้าอาจจะให้เราเกี่ยวสิ่งที่เราไม่ได้หวานก็ได้บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้หวานอะไรไว้เลยจะมีอะไรให้เกี่ยวใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะและเราผู้ซึ่งเข้าเป็นพันธสัญญากับพระองค์นี้อัศจรรย์จริงๆนะคะครอบครัวเราใหญ่มากและไม่ใช่แต่เฉพาะยุคนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่เราเห็นและเราไม่ใช่ครอบครัวทางกายเราบอกโอ้พ่อแม่เราไม่ได้เป็นคริสเตียนนั่นไม่สำคัญเพราะเรามีพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนนะคะมีพ่อแม่ทางวิญญาณที่เป็นคริสเตียนรุ่นพันธบุรุษของเราที่เป็นคริสเตียนที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าที่หว่านไว้ให้เราดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่านี่ไม่ใช่เวลานี่คือเวลาต้องใช้ความเชื่อนะคะนะเมื่อพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรให้เราหวานเราจะว่านี่ไม่ใช่เวลานี่ก็คือเวลาเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราตอนนี้เรามีหรือไม่มีหรือมีหรือเราอาจจะมองว่าเราไม่มีแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่านี่คือเวลาหวานรีบหวานเพราะพระเจ้ารู้ไหมว่าเรามีหรือไม่มีแต่ทำไมเรามักจะมองนู่นมองนี้แล้วก็ยกเหตุผลขึ้นมากับพระองค์แล้วก็บอกว่าเรายังไม่พร้อมยังทำไม่ได้ทำไมพระเจ้าไม่รู้หรอว่าเรามีหรือไม่มีไว้ใจพระเจ้านะคะพระเจ้ารู้ว่าคุณมีหรือไม่มีคุณทำอะไรได้ขนาดไหนแล้วถ้าพระเจ้าบอกให้คุณทำอะไรแปลว่าคุณมีที่จะทำมันพร้อมที่จะทำมันอย่ามัวแต่มองลมแล้วก็ไม่ยอมหวานขณะเดียวกันถ้านี่เป็นเวลาที่พระเจ้าบอกว่าลงมือได้แล้วเกี่ยวได้แล้วออกไปเจอคนนู้นออกไปติดต่อทางนี้ออกไปลงทุนในนี้ออกไปทำอย่างนี้ไปคุยกับคนนั้นทำแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่มีเวลาแต่จริงแล้วมีไหมมีไม่มีแรงแต่จริงแล้วมีไหมมีพระเจ้ารู้ไหมว่ามีหรือไม่มีมีไว้ใจพระองค์นะคะดังนั้นต้องเป็นคนที่ไวต่อการทรงนำของพระเจ้านะคะและพระเจ้ารู้ดีว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราตอนนี้จริงไหมบางคนอธิษฐานเหมือนพระเจ้าไม่รู้นะต้องคอยอัปเดตทุกๆ2ชั่วโมงนะตอนนี้กำลังเดือดร้อนพระองค์ไม่รู้เหรออีก2ชั่วโมงต่อมาก็มาอัปเดตรู้พระองค์ตอนนี้กำลังเดือดร้อนไม่รู้เหรอนะอีก2ชั่วโมงต่อมาก็มาอีกนะมาคอยอะไรนะให้ข่าวใหม่ๆกับพระเจ้าอยู่เสมอเกิดพระเจ้าไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ฉันกำลังอยู่ในสภาพไหนพระเจ้ารู้ค่ะและทุกอย่างที่พระองค์บอกคุณพระองค์กำลังต้องการช่วยคุณไม่ใช่ต้องการให้คุณนั้นมีภาระมากขึ้นแต่พระองค์กำลังต้องการที่จะยกภาระออกไปจากคุณต่างหากดังนั้นไว้ใจพระเจ้าสำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่ไว้ใจพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะในชีวิตเราเพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการให้เกียรติพระเจ้าและการให้สิทธิ์พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดกระวนกระวายและเริ่มไว้ใจพระเจ้าเมื่อนั้นพระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำงานในชีวิตเราหลายครั้งเราอยากให้พระเจ้านั้นบุ่มบ่ามก้าวก่ายชีวิตของเราเข้ามาเลยพระองค์ก็เห็นอยู่เรากำลังแย่เข้ามาเลยโดยที่ปฏิเสธทุกอย่างที่พระองค์บอกให้ทำพระองค์บอกว่าอยากลงกลายพระองค์บอกให้ชื่นชมยินดีพระองค์บอกให้อภัยพระองค์บอกให้หวานพระองค์บอกให้เกี่ยวพระองค์บอกให้ทำเงินทำไม่ทำเลยสักอย่างแล้วก็คาดหวังไว้ให้พระเจ้าเคลื่อนไหวพระองค์จะไม่เคลื่อนค่ะพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะมีสิทธิ์ต่อเมื่อคุณให้สิทธิ์พระองค์ดีไหมคะเราชอบเลยค่ะเราควรจะเป็นคนอย่างนั้นด้วยเพราะพระเจ้าเราเป็นแบบนั้นเราไม่ไปก้าวไก่ชีวิตของใครค่ะน่าจะเขาจะให้สิทธิ์นะคะกับเราเนี่ยหรือดูเป็นความรับผิดชอบนะคะแต่ไม่ใช่เพราะว่าแม้ว่าพระเจ้ารักเรารักไหมคะรักนะคะแต่พระองค์ก็ไม่ก้าวไก่นะคะพระองค์ไม่ไปบีบคอใครแล้วบอกว่าให้กลับใจใหม่เดี๋ยวนี้แต่พระองค์กลับส่งคนไปประกาศเนิบๆนี่แหละกลับใจใหม่นะพระเจ้ารักคุณนะนะกลับใจใหม่นะกลับมาหาพระองค์เถอะมาคืนดีกับพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าแบบนั้นนะคะนั้นเนี่ยให้สิทธิ์พระองค์นะคะด้วยการไว้ใจพระองค์อย่างหมดหัวใจนะคะวันนี้ใน 2โครินธ์นะคะบทที่6ข้อ2พระเจ้าให้ฟังพระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าดูเถิดบัดนี้เป็นเวลาอันชอบดูเถิดบัดนี้เป็นวันแห่งความรอดวันของพระเจ้าคือวันนี้เสมอวันที่พระเจ้าบอกคุณน่ะวันนี้นะคะนั้นเนี่ยถ้าเราเคลื่อนไปในวันนี้นะคะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งมองลมมองเมฆแต่เป็นเวลาที่จะต้องกระตุ้นและเร้าความเชื่อปลุกใจกันและกันนะคะหนุนใจกันและกันให้ยิ่งเชื่อพระเจ้าและคาดหวังที่จะได้เก็บเกี่ยวอย่างมหัศจรรย์อย่างอุดมสมบูรณ์อย่างมากมายอย่างมโหฬารนะคะในช่วงเวลาเหล่านี้ซึ่งเราจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตฉันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีแววอะไรสักหน่อยนึงเลยว่ามันจะมีอะไรนั่นแหละค่ะถ้าพระเจ้าบอกว่านี่คือเวลามันก็คือเวลาฟังดีๆนะคะวันนี้มาดูต่อด้วยกันนะคะนะคะแม้ว่าพระเจ้าบอกว่านี่คือเวลาแต่เราก็มีหน้าที่ใช่ไหมคะที่จะต้องตอบสนองกับพระองค์ร่วมมือกับพระองค์แต่เรามักจะอะไรพระพีเรียกเราว่าผู้ร่วมงานกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ทำอะไรในโลกใบนี้โดยไม่ผ่านเราโดยไม่ผ่านคริสตจักรของพระองค์เพราะพระองค์มีกายเดียวในโลกนี้ก็คือคริสตจักรนะคะนั่นเนี่ยแล้วพระองค์ทำอะไรผ่านเราทั้งสิ้นนะคะและเราจะทำอะไรร่วมมือให้น้ำพระเจ้าสำเร็จเราก็ต้องให้ตัวเราเองอย่างเต็มที่ในการร่วมมือนั้นนะคะหลายคนคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราจะมีกินหรือไม่มีกินจะมีมากมายหรือไม่มากมายทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าบางคนก็ไปถึงว่าเราจะหายโรคหรือไม่หายโรคขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้วมันคงไปอีกขั้วหนึ่งเลยนะสุดโต่งเลยเคยได้ยินไหมที่บอกว่าใครจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะพระเจ้าได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนและถ้าเขาจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับเขาเลือกพระองค์หรือเปล่าใครจะหายโรคหรือไม่หายขึ้นอยู่กับใครก็ขึ้นอยู่กับเราแต่หลายครั้งเราดูจากประสบการณ์ตัวเองว่าหรือประสบการณ์จากคนอื่นว่าเขาไม่หายก็แสดงว่าพระเจ้าไม่อยากให้เขาหายซึ่งก็ไม่ใช่แล้วเราจะได้บางคนบอกรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพูดภาษาแปลกๆก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าให้ก็ให้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าป่ะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าถ้าคุณไม่อ้าปากพระเจ้าบังคับคุณไหมพระเจ้าไม่บังคับให้คุณอ้าปากนะเพราะปากเป็นของคุณคุณจะยอมหรือไม่ยอมแน่ทีเดียวทั้งหมดของเราเป็นของพระเจ้าแต่อย่างที่บอกอะแม้ว่าพระเจ้ามีสิทธิ์ในตัวเราอย่างเต็มที่พระองค์ก็ยังบอกว่าแล้วแต่เจ้าตัดสินใจพระองค์ไม่บังคับใครให้เสรีภาพจริงๆนะคะแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเรานะขึ้นอยู่กับเราแม้แต่การเกี่ยวบางคนบอกฉันหวานไว้เยอะแต่ทำไมฉันไม่ได้เกี่ยวก็ถ้าพระเจ้าบอกให้เกี่ยวแล้วคุณไม่เกี่ยวถ้าพระเจ้าบอกเปโตรว่าให้หย่อนอวนในที่น้ำลึกแล้วเขาไม่หย่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างนะคุณต้องร่วมมือกับพระเจ้าสำคัญมากนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าแค่ฉันหวานฉันถวายแล้วก็เสร็จละต่อไปนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมีส่วนที่คุณจะต้องทำต่อจากนี้ที่พระเจ้าจะบอกให้คุณทำและคุณต้องทำนะคะถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการหวานและการเกี่ยวนะคะอีกสักหน่อยนะที่ดีมากๆเลยในฟิลิปปีค่ะบทที่4ข้อ14นะคะเพื่อที่เราจะมีความเชื่อนะคะในการเกี่ยวมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะถ้าคนจำนวนมากไม่คิดว่าเขาจะได้เกี่ยวคริสเตียนจำนวนมากหวานแล้วก็ถ้าคุณถามเขาเนี่ยถามเขาว่าบางคนเขาจะรับเรื่องการเกี่ยวนี้ไม่ได้เลยนะเหมือนกับโอ้ยสอนเรื่องอะไรถ้าคุณถามเขาว่าแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณทำไปสิ่งที่คุณถวายไปเนี่ยคุณจะได้รับกลับมาเขาก็บอกโอ้เขาก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรคนส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรแล้วอวยพรยังไงอ่ะกี่เท่าแหมเรื่องเท่านี้เราก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมบางคนก็แล้วแต่พระเจ้าแล้วก็คือสรุปก็คือยังพูดคำเดิมอยู่ว่าแล้วแต่พระองค์นะคะแล้วแต่พระองค์ว่าพระองค์เห็นชอบยังไงก็แล้วแต่พระองค์สิ่งที่กำลังจะบอกที่เทศนามันทั้งหมดก็คือจะบอกว่ามันไม่ใช่แล้วแต่พระองค์นะคะมันแล้วแต่เรานะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ14 ถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้านะคะและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นนะคะอาจารย์เปาโลก็ไปประกาศหลายที่นะคะแต่ว่าไม่มีที่ใดเลยที่ร่วมมือสนับสนุนนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าในการให้และการรับในที่นี้ใช้คำว่าในการรับและการจ่ายนะคะนั่นแต่ในบางสำนวนจะใช้ความหมายว่าในการให้และการรับนะของท่านนะคะคริสตจักรอื่นไปไหนกันหมดจริงๆแล้วคริสตจักรที่ชาวเปโรไปทำก็งานก็เยอะแยะที่ไปปฏิบัติรับใช้ก็เยอะแยะคริสตจักรเหล่านั้นไปไหนกันหมดทำไมไม่มีคริสตจักรอื่นใดเลยสนับสนุนหรือร่วมมีส่วนในรายรับรายจ่ายในการให้และการรับนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นในการให้และการรับในที่นี้คืออะไรนะคะนอกจากคริสตจักรที่ฟิลิปปีนะคะถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนได้สังเกตนะคะว่าคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ก็จะถูกใช้อยู่นั่นน่ะคริสตจักรอื่นไม่สนับสนุนงานอาจารย์เปาโลได้แต่รับอย่างเดียวนะคะไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับและการจ่ายที่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะพูดถึงตัวคริสตจักรเองพระพรที่คริสตจักรจะได้รับเองนะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านฝากของมาตั้งหลายครั้งคริสตจักรฟิลิปปีก็ถูกใช้ถูกพระเจ้าใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าทำไมคนที่มีพระคุณมากในทางนี้ก็ดูเหมือนมีมากขึ้นมีพระคุณมากขึ้นเขายิ่งให้แล้วก็ยิ่งจะให้จะให้จะให้มีโอกาสได้ให้มากขึ้นมากขึ้นอยู่นั้นเพราะนี่เป็นพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรพระเจ้าจะใช้คนที่พระองค์คนที่พร้อมจะให้พระองค์ใช้บางคนบอกว่าก็พระเจ้าไม่ใช้ฉันน่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะนั่นคงต้องถามตัวเองนะเราพร้อมขนาดไหนที่จะให้พระเจ้าใช้บางทีพระเจ้าอาจจะกำลังบอกอยู่เนี่ยว่าจะใช้เราแต่เราก็โอ้เราไม่พร้อมเราไม่ว่างแต่เราพบว่าคนที่พร้อมอยู่เสมอคือคนที่จะถูกใช้เรามีคนที่มีเยอะนะคะมีเงินเยอะมีเวลาเยอะมีความสามารถเยอะแต่ไม่พร้อมให้พระเจ้าใช้จริงไหมแต่ผมชอบเล่าเรื่องตัวกูเองนะบ่อยๆ บอกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จะถูกใช้นะให้เล่นเปียโนอยู่เสมอนะไม่ใช่คนที่เล่นเก่งที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นอย่างที่คนอื่นที่นั่งอยู่เล่นเก่งกว่าเราเยอะนะคะหรือมีประสบการณ์มากกว่าเราเยอะแต่ไปในทุกที่ก็ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาพระเจ้าก็ให้ใช้พระเจ้าก็ใช้ทำอันนี้ตลอดทุกที่ที่อยู่เป็นอะไรที่รู้เลยว่าถ้าเราพร้อมใช้พร้อมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้ได้ทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะความสามารถเล็กน้อยขนาดไหนพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้ทีหลังนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมให้พระเจ้าใช้ไหมคริสตจักรที่ฟิลิปปีพร้อมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าบอกนำเขาทำอะไรเขาก็ทำและพระเจ้าก็ยิ่งใช้มากขึ้นและมากขึ้นมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้นะคะจะเป็นโลกกำลังพูดถึงการให้และการรับบอกว่าไม่ได้ว่าอยากจะได้ของที่ท่านให้อ่านดีๆนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นมีคำนี้อยู่ในพระคัมภีร์จริงๆนะคะคำว่าบัญชีเราจะพูดถึงโอ้บัญชีชีวิตบัญชีวันหนึ่งพระเจ้าจะเช็คบัญชีหรืออะไรนะไม่ใช่นะคะแต่บัญชีในที่นี้เนี่ยพูดถึงเรามีบัญชีไหมเรามีกี่บัญชีอะมันจะหลายบัญชีมากแล้วเราพูดถึงบัญชีในธนาคารทุกคนมีบัญชีไหมคะถ้าไม่มีเราควรจะเปิดบัญชีนะคะนะฮะถ้าเปิดบัญชีก็จะมีเงินเข้าบัญชีแต่เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงการเปิดบัญชีกับพระเจ้านะคะนี่เป็นคำที่อยู่ในพระคัมภีร์จริงๆนะคะแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่ว่าอยากจะได้ของให้แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นในสำนวนนี้บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอยากจะได้ของแต่ข้าพเจ้าปรารถนาผลที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นในบัญชีของท่านเราฝากธนาคารเนี่ยนะคะ เราก็แหมแต่สมัยนี้ดอกเบี้ยก็น้อยเหลือเกินแต่เราก็ยังหวังไม่งั้นเราคงไม่ฝากเลยใช่ไหมฮะนะฝากประจำหรือก็แล้วแต่เอาบัญชีที่มันได้เงินเยอะที่สุดนะคะหรือการลงทุนของเรานะคะเราลงทุนก็คืออะไรหวังไหมมีใครลงทุนโดยไม่หวังไหมคะทุกคนหวังในการลงทุนนะคะอาจารย์พ่อโลกก็บอกว่ามันมีบัญชีหนึ่งนะคะที่บัญชีเนี้ยจะเคลื่อนความเคลื่อนไหวของบัญชีจะขึ้นมากขนาดไหนมีเงินเข้าไปมีผลออกดอกออกผลเพิ่มพูนมากขนาดเนี้ยมีผลมาจากอะไรมีผลมาจากอะไรมีผลมาจากการให้ของท่านมีผลมาจากการให้ของท่านอาจารย์ปโรบอกว่าตอนเริ่มแรกที่ออกมาทำงานนั้นไม่มีคริสตจักรอะไรเลยมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในผู้ใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่รายรับรายจ่ายในการฝากและการถอนในการให้และการรับอาจารย์ปโรบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาให้นั้นมันจะมีผลกับผลออกดอกออกผลการออกดอกออกผลการเพิ่มพูนในบัญชีของเขาเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารมันมีวิธีการที่เราจะฝากในบัญชีของเรานะคะแล้วบัญชีอันนี้เนี่ยจะได้รับการฝากมีเงินเข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาผ่านทางการให้ของเรามาดูนะคะในมัทธิวบทที่6ข้อ19ค่ะอย่าสัมสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีที่ขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพระพี่บอกว่าอะไรคะบอกเราว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติใช่ปะคะมาพยักหน้าอ่านใหม่นะคะพี่บอกจริงหลายคนอ่านว่ามีข้อนี้แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเราไม่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์เราไม่ต้องมีอะไรหรอกนะเพราะพระพี่บอกว่าอะไรอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกจริงหรือเปล่าพระพี่พูดว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติหรือเปล่าไหนขึ้นข้อต่อไปข้อ20หน่อยค่ะจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกด้วยซ้ำว่าจงสัมสมทรัพย์สมบัติแต่สัมสมไว้ที่ไหนในสวรรค์เพราะอะไรทำไมถึงให้สัมสมในสวรรค์อ่ะข้อแรกค่ะข้อ19เพราะว่าอะไรถ้าสัมสมไว้ในโลกทำไมคะเป็นสนิมแมลงขโมยทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้มันเสื่อมลงนะคะจริงไหมคุณค่าของของเนี่ยมันเสื่อมลงนะคะค่าเงินยังเสื่อมลงเลยใช่ไหมเมื่อ10 ปีก่อนใช่ไหมก็อยู่ก็ลดค่าเงินบาทเงินที่เราเคยมีอยู่ถูกลดค่าไปทันทีพ่อพี่กำลังจะบอกว่าของทุกอย่างที่มาอยู่ในโลกนี้เนี่ยคุณค่าของมันค่าของมันเนี่ยไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้นะคะของที่คุณเคยถือไว้ในมือวันหนึ่งมันกลายเป็นไม่มีค่าอะไรเลยทั้งที่ตอนหนึ่งนานมาแล้วมันมีค่ามากทุกอย่างมันจะเสื่อมไปตอนที่ฟองสบู่แตกคนก็ทำไมช็อกเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างที่เขามีมันจะมั่นคงมันจะแน่นอนเงินที่เราเก็บไว้ล้านหนึ่งมันก็จะอยู่กับเราล้านหนึ่งมันอยู่กับเราไหมมันไม่อยู่กับเราแล้วคนก็ช็อกนะเพราะเขาไม่รู้ว่ามันผีเราไม่ควรจะช็อกนะถ้ามีจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นในโลกใบนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้มันไม่แน่นอนวันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ปลอดภัย 100% จริงไหมอุ๊ยฉันมีคนเอามีอะไรนะห้องหลับนั้นมีทองเก็บไว้นะฮะมีทองเยอะเก็บสะสมทองไว้นะฮะขโมยจะมาก็ได้แล้ววันหนึ่งกูก็ไม่เหลืออะไรเลยจริงไหมแล้วแบงก์ก็ล่มกันเยอะแยะวันหนึ่งเงินที่คุณจะมีอยู่โอ้ยคนก็หน้าตาตื่นเลยนะพอมีปัญหาเรื่องการเรื่องแบงก์ใช่ไหมคะแล้วกูเงินที่ฝากเขาไว้นะมันจะหายไปเราจะได้คืนไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยที่จะรับประกันให้คุณได้ว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ที่คุณเก็บเอาไว้มันจะอยู่กับคุณตลอดไปเป็นนิจและอีกอย่างหนึ่งอย่าไปคิดนะคะว่าเราเองจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเป็นนิจที่จะใช้มันตลอดไปเป็นนิจนะคะในพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้บอกว่าอย่าสะสมแต่บอกเราว่าอย่าคิดว่าจะเอาอะไรไปได้กับตัวเองตลอดไปหรือจะมีอะไรไว้ได้กับตัวตลอดไปด้วยการเก็บในโลกนี้มีห้องหลับที่ว่าหรือจะขุดดินฝังนะก็เสียมันไปได้หรือวันหนึ่งมันหมดคุณค่าไปของที่เคยซื้อมานะขายวันนี้เหลือไม่กี่บาททุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดค่ะและพระเจ้าเสนอวิธีนะคะที่มั่นคงกว่าวิธีที่รับประกันนะคะผลอย่างมหัศจรรย์นะคะพระองค์บอกว่าอยากเก็บมันไว้ในโลกแต่ให้เราเก็บมันไว้ในสวรรค์เพราะที่นั่นเนี่ยไม่มีแมลงจะกินไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้คนจำนวนมากเวลาอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เราคิดว่าอะไรรู้ไหมเขาคิดว่ามันดีนะแต่เขาความคิดแรกก็เลยที่เวลาเขาอ่านเนี่ยเขาคิดว่าอย่างนี้อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและแมลงกินเสียได้ขโมยอาจขุดช่องหลักประเออนี้จริงแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องหลักไปได้หลายคนอ่านแล้วรู้สึกว่าสุขเศร้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าเราเก็บไว้ในสวรรค์แต่ว่าอะไรนู่นต้องรอไปสวรรค์นู่นแล้วค่อยได้ใช้ทั้งที่ข้อนี้ไม่ใช่พูดถึงอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพระคัมภีร์แต่คนจำนวนมากอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วบอกว่าพระคัมภีร์บอกให้เราเก็บสะสมในสวรรค์เนาะแต่พระคัมภีร์กำลังพูดว่าให้เก็บไว้ในสวรรค์เด้อเพราะมันมั่นคงกว่าสิ่งที่คริสตจักรที่ฟิลิปปีทำเขากำลังเก็บไว้ในสวรรค์มีบัญชีในสวรรค์และบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีที่เอามาใช้ไม่ได้แต่คริสเตียนจำนวนมากคิดว่าถ้าเราเก็บอะไรไว้ในสวรรค์แล้วเราก็นู่นน่ะรอดไปสวรรค์น่ะไปสวรรค์คุณต้องใช้เงินไหมมีรถขับไหมเราไม่รู้นะจะใช้บินนะปูหวังว่าในสวรรค์เราจะใช้บินนะปูอยากบินมากเลยนะฮะปูคิดว่าในสวรรค์เราจะบินนะเพราะว่านะสิ่งที่ปูคิดจะต้องบินเท่านั้นนะนะหรือไม่ก็มีรถก็ได้แต่ว่าเร็วมากนะเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในสวรรค์นะแต่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้แหละค่ะนะฮะแต่ว่าวิธีเก็บต่างหากโลกก็มีวิธีเก็บของโลกซึ่งพระเจ้าบอกว่ามันไม่แน่นอนคุณอาจจะเสียมันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารน่ะนะวันหนึ่งมันอาจจะได้คุณค่าไปหายไปใครจะไปรู้ใช้เงินเป็นล้านกีบนะหรือจะเชื่อนะฮะมันคงไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้นแล้วมั้งเงินกีบกลายเป็นเงินล้านกีบเพื่อจะซื้อกาแฟถ้วยหนึ่งเนี่ยนะฮะใช้เงินกี่ล้านกีบก็ไม่รู้นะเพื่อจะซื้อของสักอย่างหนึ่งเงินมันเฟ้อซะจนเงินมันกลายเป็นค่าของมันไม่มีค่าอะไรเลยล้านหนึ่งก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งเงินคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณเก็บมันไว้แต่ในโลกนี้มันไม่แน่นอนเลยค่ะบางคนนะเศรษฐีก็เก็บเงินไว้เยอะๆเก็บไว้เยอะๆนะได้ใช้เปล่าก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งก็จะพบว่าสูญเสียทุกอย่างไปเพราะเศรษฐกิจเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะคะแต่พระพี่กำลังบอกว่าให้เรานั้นเก็บ ไว้ในสวรรค์นะคะเมื่อเราหวานเหมือนคริสตจักรที่ฟิลิปปีหวานนะคะตามที่พระเจ้าทรงนำนั้นเรากำลังเปลี่ยนจากการฝากบัญชีในโลกย้ายบัญชีไปฝากบัญชีสวรรค์เรามีบัญชีสวรรค์ไหมคะเราหวานไว้หรือเปล่าถ้าเราหวานเรามีบัญชีสวรรค์อยู่นะเป็นชื่อเราเลยและบัญชีนั้นเนี่ยมันแน่นอนกว่าอีกนะคะและผลกำไรที่มันให้นี่มหาศาลนะคะสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่กับบัญชีนี้ก็คือเมื่อคุณฝากในบัญชีนี้ปุ๊บมันจะไม่มีวันลดค่าลงดีไหมคะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเปลี่ยนขนาดไหนไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงมันจะไม่มีวันลดค่าสิ่งที่มหัศจรรย์อีกอย่างนึงก็คือจะไม่มีใครเอามันไปได้ในโลกนี้มีขโมยหลายครั้งเราคิดว่าเราให้ก็คือเราเสียเราไม่มีมันอยู่กับเราอีกแล้วเงินออกจากกระเป๋าไปแล้วก็ไปแล้วไม่ใช่นะคะถ้าคุณกำลังหวานกำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำไม่ว่าจะให้ของให้เงินให้เวลาให้อะไรก็แล้วแต่มันยังเป็นของคุณค่ะมันยังเป็นของคุณในชื่อของคุณในบัญชีของคุณมันไม่เคยหายไปจากชีวิตคุณแต่มันกำลังอยู่ในบัญชีและกำลังรับพระพรแห่งการเพิ่มพูนเหมือนคุณรับดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยที่พระเจ้าเสนอให้มาสะใจกว่าเยอะนะเดี๋ยวจะเจอเมื่อคุณหวานคุณกำลังย้ายไปสู่บัญชีสวรรค์ซึ่งมันจะไม่มีการสิ่งนั้นจะไม่มีการลดคุณค่าลงคุณจะไม่มีวันเสียมันไปและจะไม่มีใครเอาสิ่งนั้นไปจากชีวิตคุณได้ดีกว่าไหมฮะในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะคะนะเมื่อเราเริ่มเอาเมล็ดพันธุ์ลงดินนะคะนะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ตัวมอดและสนิมทำลายไม่ได้ไม่มีขโมยขุดช่องหลักออกไปได้ไม่มีใครเข้าไปขโมยในนั้นได้แน่นอนนะมีหลักประกันของพระเจ้านะคะเราฝากแบบเดียวกับที่เราฝากบัญชีในโลกนี้แหละค่ะเราฝากบัญชีในโลกนี้ยังไงก็แบบเดียวกันนะคะเงินมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานะแต่มันเป็นชื่อเรานะใช่ไหมเราจะไม่ได้กำมันอยู่แต่มันเป็นชื่อเรานะแล้วเดี๋ยวเราก็รู้วิธีถอนมันออกมาใช้ได้นี่ค่ะอาจารย์เปโลบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าอยากได้ของให้ไม่ใช่ค่ะถ้าอาจารย์เปโลไม่รับของเขาเขาก็จะไม่ได้หวานไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฝากหลายครั้งเราก็รับอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่เพราะเราปรารถนาของให้แต่เราปรารถนาที่จะให้ท่านได้รับการเพิ่มพูนในบัญชีของท่านคนคิดว่านี่เป็นกุศโลบายไม่ใช่กุศโลบายมันจริงไหมว่ามีบัญชีสวรรค์จริงๆมันจริงไหมว่ามีการฝากทางวิญญาณจริงๆมันจริงไหมว่าพระเจ้าบอกให้เราสะสมทรัพย์จริงๆมันจริงไหมตอบตัวเองให้ได้ค่ะอย่าสะสมทรัพย์ไว้ในโลกนี้อย่าไปกองเพิ่มพูนหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครเลยเพราะในที่สุดมันก็จะอยู่แต่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเสื่อมค่าไปของที่คุณเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ใช้อ่ะเป็นไงเก่าไหมเอามาอีกทีรองเท้ากาวหลุดเตือนไม่ได้ละใช่ไหมกระเป๋าสายขาดของทุกอย่างมันเสียหมดเสื้อก็ทำไมเอามาอีกทีเป็นรูทุกอย่างมันผุพังหมดแล้วคุณปล่อยมันผุพังไปคุณกำลังเสียมันไปแต่ถ้าคุณเอาสิ่งนั้นไปหวานเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปมันจะไม่ผุพังลงมันจะไม่ไหลมันจะยังทรงคุณค่าของมันและยังเป็นประโยชน์คนอื่นคุณกำลังหวานและคุณยังจะรับการเพิ่มพูนแห่งการหวานนั้นอีกด้วยนะคะนะบัญชีของเราแตะมันได้ไหมคะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์แตะมันจนกว่าเราตายนะคะนะแต่มีคนนึงคิดอย่างนั้นนะคะเปิดไปดูนะคะ ป็นเรื่องของเศรษฐีนุ่มจำเขาได้ไหมคะในมาระโกนะคะบทที่10เศรษฐีหนุ่มคนนี้มาหาพระเยซูนะคะเขาอยากได้อะไรคะสิ่งที่เขาอยากได้คือชีวิตนิรันดร์เขามาถามพระเยซูว่าทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป้าหมายเขาคือชีวิตนิรันดร์นะเราอยากได้ไหมคะนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะของมนุษย์นะชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจอย่างมีคุณภาพนะคะหมายว่าเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยนะมั่นคงเมื่อจากโลกนี้ไปก็ยังมั่นคงอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนะคะในเสรีภาพในความมหัศจรรย์แห่งความรักของพระองค์พระเยซูมาก็เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คนนี้กำลังถูกเป้าเพ่งเลยนะคะเขามาหาพระเยซูแล้วถามพระเยซูว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูบอกเขาว่าทำตามบัญญัติอันนี้นี่เขาบอกว่าไงทำหมดแล้วทุกข้อนะฮะในข้อ21นะคะพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงทำไมคะรักเขาต่อไปนี้สิ่งที่พระองค์พูดนี่คือเพราะพระองค์รักเขานะคะจำไว้นะคะพระองค์ดูเขาแล้วพระองค์รักเขาพูดด้วยความรักนะคะพระองค์บอกเขาว่าไงท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรานี่เป็นข้อเสนอที่มหัศจรรย์มากนะคะเขามีเงินมากพระเยซูบอกเขาว่าขาดอยู่อย่างเดียวขายของให้หมดแล้วไปให้คนจนคนอนาถาเอาไปแจกจ่ายเสร็จแล้วทำไมจะมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ตอนนี้เก็บอยู่แต่ในโลกใช่ไหมเนี่ยวิธีนี้จะได้เก็บในสวรรค์แล้วไงอีกตามเรามาอูนี่เป็นข้อเสนอที่พิเศษมากนะคะพวกเราเรียกเขาเป็นสาวกนะคะเหมือนที่พวกเราเรียกคนอื่นบอกว่าตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาควรจะดีใจใช่ไหมแต่หน้าเขากลับสลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะว่าเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากเขาไม่เขาคิดว่าถ้าเขาขายไปหมดเขาก็เสียหมดยากจนเองแล้วคนอ่านจำนวนมากก็คิดอย่างนั้นนะเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเราต้องเสียทุกอย่างไปหมดเลยเหรอเขาออกไปเขาพลาดพระเจ้าอย่างจังนะเขาควรจะได้มีทรัพย์สมบัติมากในสวรรค์ใช่ไหมคะที่มั่นคงแน่นอนไอ้ทรัพย์ที่มีเนี่ยไม่ได้หายไปเลยจากชีวิตเขาเพียงแต่มันย้ายโอนไปบัญชีสวรรค์เท่านั้นเองนะคะเขาควรจะมีบัญชีในสวรรค์ที่โหยเพิ่มพูนอย่างมากและได้เป็นสาวกของพระเยซูด้วยและเดี๋ยวเราจะอ่านนะว่าพระเยซูในที่สุดแล้วเขาจะได้อะไรอีกนะคะเขาอยากได้ชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมคะได้ไหมคะพระเยซูเสนอให้นะคะมีให้จริงๆนะคะพระเยซูต้องการให้เขาไว้ใจในพระองค์ไม่ใช่ไว้ใจในทรัพย์สมบัติคนที่ไว้ใจในทรัพย์สมบัติก็ไม่ไว้ใจพระเจ้าคนจำนวนมากที่สะสมทรัพย์สมบัติเพราะคิดว่าจะทำให้เขามีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สมบัติช่วยไม่ได้เลยในวันพิพากษาไม่มีใครไถ่ชีวิตตัวเองด้วยทรัพย์สมบัติได้ต่อให้คุณมีมากขนาดไหนแล้วก่อนผู้อ่านเรื่องของหมอคนหนึ่งนะคะเป็นหมอที่มีชื่อเสียงหมอคริสเตียนที่เขาเขียนไว้ในหนังสือนะคะเขาบอกเขาเป็นหมอเนี่ยเขาเห็นผู้คนมากมายดิ้นรนต่อสู้กับความตายเขาบอกเมื่อคนกำลังจะตายแล้วเขาเห็นคนเขาบอกคนมีชื่อเสียงคนที่ประสบความสำเร็จมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินทองมากมายทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกันหมดต่อสู้ดิ้นรนในช่วงเวลานั้นผมว่าคงดูไม่ได้อะคนใกล้จะตายเขาบ บอกเขาเห็นแล้วเขาใจสัจธรรมของชีวิตเขาต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าตกลงแล้วชีวิตมันคืออะไรแล้วตายแล้วไปไหนเราจะมีเราจะพบสันติสุขในการมีชีวิตอยู่และการตายได้ยังไงเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มีสันติสุขเลยเขากำลังต่อสู้ดิ้นรนในความตายมันเป็นอะไรที่นั่นเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจในสิ่งเหล่านั้นไว้ใจในลาภยศชื่อเสียงหรือสิ่งที่โลกนำเสนอนะคะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไว้ใจสิ่งเหล่านั้นเพราะมันไม่แน่นอนมันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงพระเจ้าต้องการเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นให้นะคะโดยวิธีของพระองค์ไม่ใช่ด้วยวิธีของเราเองหรือวิธีของโลกนะคะนะดังนั้นเนี่ยคนนั้นเองจากไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยแทนที่เขาควรจะได้มีบัญชีจำนวนมหาศาลนะคะมีเงินมีทรัพย์สมบัติอยู่ในบัญชีเขาอย่างมหาศาลเพราะว่าพระบิดาเขามีทรัพย์สมบัติเยอะมากนั้นเขาควรจะมีอย่างมากมหาศาลแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับมันนะคะพระเยซูเสนอการเป็นสาวกให้นี่ก็สุดยอดเปโตรก็เลยบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างมาพระองค์เจ้าข้าเขาจะได้อะไรจำได้ไหมว่าเมื่อพระเยซูเรียกเขานั้นเขาทิ้งจริงๆใช่ไหมคะกำลังหาปลาอยู่ล้างอวนอยู่ทำไมฮะเขาทิ้งจริงเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะเราอาจจะนึกภาพไม่ออกสมมติเรากำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่พระเยซูมาตามเรามาผักหม้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนั้นเลยนะกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศพระเยซูบอกตามเรามาทิ้งเลยนะฮะคิดดูมันเบื้องหลังมันต้องขนาดไหนอ้าวคนที่ทำงานงงๆอะไรลูกค้ากำลังซื้ออยู่อ้าวเจ๊ไปไหนอ่ะพระเยซูเรียกไปก่อนเราอาจจะไม่ได้นึกถึงนะว่าเขาสละอะไรมาแล้วจริงๆธุรกิจของเขาธุรกิจของครอบครัวเขารุ่นปู่ย่าตาทวดที่ทำกันมาพระเยซูบอกตามเรามาเขาทิ้งทันทีนะไม่รู้เรากำลังทำอะไรอยู่พระเจ้าบอกตามเรามาทิ้งหรือเปล่าเปโตรบอกพวกเราทิ้งทุกอย่างมาเราจะได้อะไรดูเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าฟังดีๆนะคะแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดินเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐนั้นในเวลานี้ข้อ30นะคะในยุคนี้ในเวลานี้นะสำนวนนี้สำนวนคิงเจมส์ในเวลานี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทน100เท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาบุตรและที่ดินไร่นานี้นี่บอกไร่นานี้นี่บอกที่ดินเลยนะฮะชัดๆเนี่ยเราจะไม่ทำไร่นาแล้วนะฮะที่ดินค่ะทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยเราต้องมีอยู่แล้วแน่นอนถ้าคุณจะเป็นสาวกพระเยซูพระเยซูยังเจอนั้นคุณต้องเจอแน่แต่พระเยซูบอกว่าไงชื่นชมยินดีนะคะนี่เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะคะว่าคุณเป็นสาวกพระองค์คุณจะถูกข่มเหงแต่นี่ถูกข่มเหงอันเนื่องจากคุณได้รับผลตอบแทนร้อยเท่านะคุณสละทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูมานะคะและการเพิ่มพูน100เท่าเกิดขึ้นตอนไหนคะตอนสวรรค์ปะคะตอนไปสวรรค์ปะคะเมื่อกี้ถึงบอกว่าเอ๊ะเงินที่เราฝากในสวรรค์เนี่ยเราโอนไปสวรรค์แล้วเนี่ยเรามาใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมคะพระเยซูบอกว่าไงตอนไหนยุคนี้ตอนนี้ใช้ตอนนี้ให้ผลเท่าไหร่คะร้อยเท่าโอ้ตอนนี้ถ้าใครธนาคารให้ผลแค่เท่าไหร่ฮะไม่กี่ให้ดอกเบี้ยแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกนะฮะคนก็ทำไมฮะแห่กันไปแล้วนะฮะโหพระเยซูเสนออะไรไม่ใช่แค่เท่านั้นยังไม่จบนะท้ายสุดการข่มเหงด้วยและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์คุณจะไม่เคยเห็นข้อเสนอไหนดีไปกว่านี้อีกแล้วนะคะเศรษฐีนุ่มมาอยากได้อะไรพระเยซูเสนออะไรชีวิตนิรันดร์และไม่ได้ให้แค่ชีวิตนิรันดร์นะคะ ให้อะไรคะร้อยเท่าในโลกนี้สิ่งที่คุณสละมาเพื่อพระองค์อัศจรรย์ไหมคะบอกแล้วคุณจะไม่ได้รับข้อเสนอที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วค่ะร้อยเท่านะคะท่านพูดถึงบอกว่าแต่ก่อนนำเราอธิษฐานเราเชื่อ100เท่าเพราะมีคำว่า100เท่าจริงๆในพระคัมภีร์และนี่เป็นถ้อยคำจากพระเยซูเองบอกว่าในยุคนี้100เท่านะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณด้วยนะคะบางคนบอกโอ้พระเยซูหมายถึงแบบผลทางวิญญาณอะนะคะการเพิ่มพูนถึงวิญญาณเราจะได้ร้อยเท่าพระเยซูบอกว่าอะไรได้อะไรคะบ้านวิญญาณป่ะฮะไม่วิญญาณนะอยู่ได้จริงนะฮะบ้านรู้จักบ้านไหมฮะมาพี่น้องชายหญิงเนี่ยคนนั้นเราน่าจะทิ้งครอบครัวมาทิ้งอะไรมาได้มารดาได้ลูกและไร่นาแต่ไม่ได้ภรรยานะคะภรรยาคนเดิม ผู้นั้นจะได้รับพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาทั้งจะถูกข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์นะคะเราพร้อมไหมคะที่จะรับสิ่งเหล่านี้จะมีทั้งการข่มเหงนะคะคุณรับได้ไหมถ้าคุณเพิ่มปูนร้อยเท่านะคนก็จะเริ่มพูดโดยเฉพาะคริสเตียนด้วยกันนี่แหละนะเพราะเราเห็นกันอยู่คนก็จะเริ่มพูดแล้วคุณจะรับได้ไหมคุณจะทนความกดดันอันนี้ได้หรือเปล่านะฮะแห่งการเพิ่มพูนในชีวิตที่เป็นพระพรนะคะวิธีก็คือตามเรามาตามเรามาและเป็นสาวกของเรานะคะเมื่อเรามีบัญชีในสวรรค์นะคะถามว่าบัญชีในสวรรค์จะมีผลกับการใช้ชีวิตของเราในโลกนี้ไหมคะมีผลไหมคะควรจะมีผลไหมจะมีผลไหมถ้าตามพระผีข้อนี้ที่พระเยซูบอกเพราะคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าถ้าวันไหนเขาหวานแปลว่าอะไรจบกันหมดละเรามันออกไปจากชีวิตแล้วละเราไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกละเราก็ให้ด้วยใจยินดีแหละนะด้วยความเต็มใจแหละแต่ก็จบไปละเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพระเยซูกลับบอกว่าในโลกนี้เขาจะได้รับ100เท่าเนี่ยเปิดไปดูนะคะในทิโมธี1ทิโมธีบทที่6ค่ะข้อที่12นะคะนี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับอย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนคำว่าชีวิตนิรันดร์ในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้หมายความว่าแค่เพียงชีวิตที่อยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะแต่มันพูดถึงคุณภาพของชีวิตบางคนกำลังมีชีวิตอยู่หายใจอยู่แต่เหมือนอยู่ในความตายนะคะเหมือนคนไม่มีชีวิตนะคะอยู่ในความตายอยู่ในนรกนะคะคุณมีคุณภาพชีวิตแบบไหนแบบชาวสวรรค์แบบคนที่มีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่านะแล้วพระพี่บอกว่าให้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อเพราะนี่คือเรื่องของความเชื่อค่ะก็คือเราต้องมีความเชื่อในการที่จะฝากที่จะบอกว่าอะไรสะสมและที่จะยึดหรือรับมาเป็นของตนมีทั้งการฝากและการถอนการถอนนั่นคืออะไรไปเอาสิ่งที่เป็นของตนนั้นมาเป็นของตนเอามาใช้ใช่ไหมคะนะเราต้องยึดชีวิตนิรันดร์เอาไว้นะคะพระเยซูนั้นไม่ต้องการให้เศรษฐีหนุ่มหรือใครก็ตามนะคะมีชีวิตที่ยึดอยู่กับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนพระบิดาบอกเรานะบอกว่าสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยพระเจ้าอยากให้ใจของเราอยู่ที่ระบบของพระองค์อยู่ในวิธีการของพระองค์อยู่ในแผ่นดินของพระองค์แผ่นดินพระเจ้าไม่ใช่อยู่ในระบบของโลกถ้าเราฝากแต่ในระบบของโลกไม่ได้บอกว่าไม่ต้องฝากในระบบของโลกนะคะฝากค่ะสะสมค่ะลงทุนค่ะแต่อย่าไปหวังว่ามันจะอย่าไปวางใจในสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ทำในเวลาที่พระเจ้าบอกให้ทำเพราะเราต้องใช้ผ่านระบบของโลกนี่แหละค่ะเงินก็จะมาผ่านระบบของโลกค่ะ นี่ยมีคนหนึ่งเขานั่งขอเงินพระเจ้านะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาทิ้งทุกอย่างเขาอุตส่าห์ออกจากโบสถ์งานโบสถ์งานอะไรแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าในการเดินสายเทศนานะคะในการประกาศเขาบอกเขาทิ้งมาทุกอย่างเลยแต่ทำไมเขาไม่มีกลิ่นนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์เต็มใจเชื่อฟังไหนพระเจ้าบอกจะได้กินผลดีที่สุดจากพื้นแผ่นดินไม่เห็นได้กินเลยเมียก็ไม่มีจะกินลูกก็ไม่มีจะกินแต่ละคนก็แต่งตัวกันซอมซ่อเหลือเกินรถก็เก่าแทบจะขับไม่ได้อีกแล้วแล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าเขาไม่ได้เต็มใจนะเขาบอกเขาเต็มใจพระเจ้าบอกเขาไม่เต็มใจเพราะถ้าเขาเต็มใจเขาก็จะได้กินผลดีที่สุดจากพื้นแผ่นดินนะแล้วพระเจ้าก็อธิบายเขาฟังว่าอะไรเขาก็กลับใจใหม่นะคะแต่อย่างหนึ่งที่พระเจ้าสอนเขาก็คือว่าเลิกขอพระองค์คริสเตียนไม่ใช่ขอทานนะคะที่จะเป็นนั่งวิงวอนร้องขอไม่ว่ากับมนุษย์หรือกับใครกับพระเจ้าก็ตามเราเป็นคนที่มีสิทธิ์โดยกำเนิดในการเป็นลูกของพระเจ้าที่จะรับมรดกของพระองค์แต่โดยผ่านวิธีการที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกเขาว่าเลิกของเรื่องเงินจากพระองค์แต่ให้เขานั้นเคลมเงินเข้าใจคำว่าเคลมไหมคะเอามาเป็นของตนเนี่ยใช้สิทธิ์ของตนโดยยืนอยู่บนอะไรบนพื้นฐานของการที่เขามีบัญชีอยู่มันไม่ใช่ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่าฉันไม่หวานอะไรเลยฉันไม่ทำอะไรเลยแล้วเดี๋ยวฉันก็จะเคลมคุณจะเคลมสิ่งที่มันไม่มีอยู่มันไม่ได้แต่ถ้าคุณมีสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นอยู่มันเป็นชื่อคุณแล้วพระเยซูให้มันเพิ่มพูนเท่าไหร่คะ100เท่าคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเคลมและรับมันมาเป็นของตนนะคะนะนั่นหมายความว่าระบบวิธีคิดอะไรของเราทั้งหมดเนี่ยต้องออกจากระบบของโลกมีการเก็บสะสมทรัพย์สะสมของที่มั่นคงที่สุดเลยมากกว่าไปจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มากกว่าไปทำอะไรนะเก็บไว้ในคลังสมบัติหรืออะไรทั้งสิ้นด้วยการฝากไว้ในบัญชีสวรรค์นะคะในข้อที่17นะคะสำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีมานาทิฏฐิหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราในที่นี้บอกว่าจงกำชับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกอย่าให้มีใจถือมานาทิฏฐิอย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อนิจจังแต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ใครเป็นคนที่ประทานสิ่งสารพัดให้เราอย่างบริบูรณ์คะพระเจ้านะคะในบางสิ่งนู้นจะให้ความหมายว่าของดีทุกอย่างด้วยพระบิดาบอกของดีทุกอย่างล้วนแต่มาจากพระเจ้าถ้ามันดีมันมาจากพระเจ้าค่ะเพื่อให้เราใช้ด้วยความปิติยินดีของที่คุณใช้ยังมีความสุขนะพระเจ้าให้ค่ะแต่ผมขอบคุณพระเจ้าในของที่ผู้ใช้นะใช้ที่ไหนจะหยิบจะมองจะใช้ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าขี้เหนียวนะคะพระเจ้าขี้ตืดให้นิดๆหน่อยๆแค่พออยู่พอกินไม่ใช่นะคะพระบิดาบอกแล้วว่าให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ประทานสิ่งสารพัดสารพัดแปลว่าสารพัดทุกอย่างอย่างบริบูรณ์นะในสำนวนนี้บอกว่าผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้เฉยๆนะสำนวนอันนี้ดีกว่านะบอกประทานทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราใช้ด้วยความปิติยินดีพระเจ้าให้เราใช้ไหมคะบางคนไม่ใช้นะมีเงินแต่ก็ไม่ใช้นั่นเขาไม่มีของประทานจากพระเจ้านั่นไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเงินนั้นอาจจะได้มาด้วยระบบของโลกหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นพระเจ้าให้นะคะจะให้ทั้งคุณมีและให้คุณเพลิดเพลินกับมันด้วยมีคนที่มีแต่ไม่เคยใช้เลยเป็นเศรษฐีที่มีแต่เงินแต่ไม่ได้รวยจริงในหัวใจโดยเฉพาะรวยอะไรนะคะดูอ่านต่อนะคะจงกำชับให้เขากระทำดีให้กระทำดีมากๆไม่ใช่ธรรมดานะคะให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้จะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้าแต่พระเจ้าพูดถึงการสะสม พูดถึงการนำมาใช้ในอนาคตเพื่อว่าเขาจะรับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงคุณสะสมได้ไหมพระเจ้าสนใจไหมว่าคุณจะสะสมไม่สะสมคุณเตรียมการสำหรับอนาคตหรือเปล่าพระเจ้าสนใจไหมสนใจมากเลยค่ะนะฮะอ่านจำนวนนี้ให้ฟังนะคะจงกำชับเขาให้กระทำการดีให้ร่ำรวยในการดีนั้นอย่างที่บอกบางคนได้แต่รวยมีแต่จำนวนเงินนะคะแต่ไม่ได้รวยจริงๆในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้รวยจริงๆในการมีใจกว้างขวางอาทิตย์ที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะมีบางพี่อาทิตย์ที่แล้วลืมอ่านไปบางพี่ข้อนี้เพราะมากเลยค่ะเราเคยฟังบางพี่เขาที่บอกว่าบุคคลผู้ที่รดน้ำเขาจะได้รับการรดน้ำแต่ในสำนวนวันก่อนเราอ่านนะฮะเราเรียนรู้กันไปบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเพิ่มทวีคูณบุคคลที่รดน้ำในสำนวนอื่นที่ผู้อ่านบุคคลที่ได้รดน้ำคนอื่นเขาจะได้รับน้ำท่วมกลับมามหัศจรรย์ไหมฮะเราเรียนถึงเรื่องการเกี่ยวใช่ไหมคะว่าเราหว่านอะไรมันไม่ได้กลับมาเท่าหนึ่งเท่าตัวเสมอตัวใช่ไหมคะแต่มันกลับมาทวีคูณบอกคนที่รดน้ำคนอื่นได้รับน้ำท่วมกลับมาอุทกภัยโอ้ฮาเลลูยานะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะจงกำชับเขาให้กระทำการดีให้ร่ำรวยในการดีนั้นให้มีใจพร้อมที่จะกว้างขวางเฟื่อเผื่อแผ่นะคะที่จะให้พร้อมเสมอที่จะแจกจ่ายเต็มใจที่จะช่วยเหลือและสั่งสมไว้เป็นรากอันดีสำหรับตัวของตนเผื่อเวลาข้างหน้าเพราะไม่ใช่แค่เป็นรากนะยิ่งเรากำลังเรียนเรื่องต้นไม้นี่นะคะคำว่ารากนี่มันสำคัญมากเลยนะสั่งสมไว้เป็นรากอันดีสำหรับตนเผื่อเวลาข้างหน้าเพื่อว่าเขาจะยึดชีวิตนิรันดร์ไว้นะคะพระเยซูบอกว่าในยุคนี้ตอนนี้ในเวลานี้นะคะท่านที่สละสิ่งใดมาท่านจะสละบ้านสละท่านจะได้รับ100เท่าและในโลกหน้าได้ชีวิตนิรันดร์เมื่อเราสะสมไว้นะคะมันจะมีประโยชน์กับเราตอนไหนคะตอนไหนสิ่งที่เราเก็บสะสมไว้มันจะมีประโยชน์กับเราตอนไหนตอนนี้นะคะพระเยซูบอกว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่ชีวิตหน้าเท่านั้นบางคนคิดว่ามันชีวิตหน้าเท่านั้นไม่ใช่นะคะชีวิตหน้าด้วยแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะจริงไหมอ่ะชีวิตเราควรจะดีขึ้นถูกป่ะฮะบางคนสะสมไว้เยอะใช่ไหมคะเขาบอกโอ้ทำงานหนักมา30 ปีเขาทำงานได้ทุกเดือนนี่ก็เอาเงินไปฝากธนาคารใช้บ้างส่วนหนึ่งก็ปันเก็บไว้ส่วนหนึ่งสะสมฝากมา30 ปีแต่ความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะโอ้แย่เลยอ่ะลำบากรถก็เก่าบ้านก็โทรมกินก็ไม่ค่อยดีแต่งตัวก็โอ้ยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากคนก็ถามโอ้ไม่ชีวิตคุณลำบากเนี่ยเอ๊ะแต่คุณก็ทำงานนี่นะก็เห็นคุณก็มีรายได้ทุกเดือนเอาไปไหนเนี่ยก็เก็บใส่ธนาคารไว้โอ้ยเก็บมากี่ปีแล้ว30 ปีก็ต้องเยอะแล้วสิโอ้เยอะ30 ปีเยอะนะแล้วไม่เอามาใช้อ่ะโอ้ไม่เชื่อในเรื่องการใช้เงินในธนาคารไม่เชื่อในเรื่องการถอนโอ้ทำไมก็ไม่ถอนมาใช้โอ้ไม่เชื่อในเรื่องการถอนการฝากการถอนการหว่านการเกี่ยวอะไรพวกนั้นที่เขาสอนเขาเชื่อกันจะไม่เชื่อฉันเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าธนาคารเห็นว่าฉันเดือดร้อนก็คงจะทำอะไรสักอย่างก็คงจะเอาเงินนั้นมาให้ฉันเองมันเป็นอย่างนั้นป่ะคะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คริสเตียนจำนวนมากคิดอย่างนั้นเขาถวายทุกเดือนทุกปีกี่ปีแล้วคุณถวายมากี่ปีแล้วคุณหว่านมากี่ปีแล้วคุณมีเงินเก็บอยู่ในนั้นเท่าไหร่แล้วแล้วมันยังเพิ่มอีก100เท่ามันเท่าไหร่แล้วแล้วมันยังมีชีวิตแบบนี้เรารอพระเจ้าเดี๋ยวถ้าพระเจ้าเห็นสมควรเมื่อไหร่นะว่าเราจำเป็นละชีวิตเราชักดูไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวพงษ์เห็นสมควรเมื่อไหร่พงษ์ก็ประทานให้เองเราเรื่องอย่างนี้เราอย่าไปอะไรพระเจ้าจริงไหม ือเปล่าว่านี่คือสิ่งที่คริสเตียนคิดเราจำเรื่องบุตรน้อยลงหายได้ไหมคะพ่อเขาแบ่งมรดกให้กี่คนทุกคนได้รับมรดกนะคะลูกคนแรกพลาดหอบมรดกออกจากบ้านไปผ่านหมดแต่ลูกคนโตอยู่กับพ่อพอลูกคนเล็กกลับมาเขาไม่พอใจเพราะว่าพ่อเลี้ยงอย่างดีเขาบอกกับพ่อว่าไงเขารับใช้พ่อมากี่ปีเขาสัตย์ซื่อขนาดไหนเขาขออะไรนะแพะสักตัวไว้เลี้ยงกับเพื่อนพ่อไม่เคยให้คริสเตียนจะรู้มาเขาขอขึ้นรถคันใหม่สักคันยังไม่เคยได้เขารับใช้พระเจ้ามาเท่าไหร่หวานไปเท่าไหร่ถวายเท่าไหร่ทำไมพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักทีในชีวิตเขาคริสเตียนจะรู้ว่ามีท่าทีแบบนั้นนะคะแต่พ่อเขาบอกว่าไงลูกเอ๋ยทุกอย่างก็เป็นของเจ้าพูดง่ายคือจะมารออะไรหรือรอพ่อมาป้อนหรือไงคะลูกอยากจะได้เสื้อใหม่ไม่รู้หรือมันอยู่ไหนไปเอามาสิอยากจะได้แพะเจ้าสักกี่ตัวมันก็เป็นของลูกนี่ก็ไปเอามันที่บอกว่าเคลมมันเนี่ยเดี๋ยวไปคราวหน้าเร็วๆอย่าพลาดนะอีกสองคราวมาวิธีการถอนนะปูบอกว่ามันปูบอกเลยมันเวิร์กมากๆนะปูทำมาแล้วนะแต่เพราะมันเวิร์กเพราะว่ามันเป็นวิธีของพระเจ้านะนะฮะนั้นเนี่ยเราคงแปลกอ่ะเราไม่คิดแบบนี้ในเรื่องบัญชีในโลกนี้ของเราในบัญชีธนาคารในโลกนี้ในแบงก์กรุงศรีแบงก์อะไรของเราแบงก์กรุงเทพอะไรของเราใช่ไหมคะโอ้เราเก็บไว้30ปีเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ถอนมันมาใช้อ่ะถ้าเราบอกว่าโอ้เรารอเดี๋ยวทางธนาคารเขาว่าไงก็อย่างนั้นอ่ะแต่เราคิดอย่างนี้กับพระเจ้านะคะเราคิดว่าถ้าเราฝากธนาคารกับพระเจ้าเดี๋ยวก็ต้องให้พระเจ้าเป็นคนพิจารณาว่าพงษ์จะอนุมัติอะไรเบิกถอนอะไรยังไงเท่าไหร่ของอย่างนี้เดี๋ยวก็พระเจ้าแต่เราไม่คิดอย่างนี้กับธนาคารนะเราคิดไหมก็มันเงินของฉันก็ฉันจะถอนเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วมันจะทำไหมถ้าไม่ได้สิเป็นเรื่องอีกต่างหากใช่ไหมคะแต่เราไม่คิดอย่างนั้นกับพระเจ้าเรากลับคิดว่าก็ไม่รู้ก็แล้วแต่พรุ่งยังต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะพระเจ้าอยากให้คุณกล้าแต่คุณชอบเด็กเดียวพระเจ้าชอบเปลี่ยนเราบอกให้เป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะเด็กๆ ก็กล้ามากเลยเข้ามาก็ยืนขอหน้าตาเฉยไม่รู้อะไรอยากได้อะไรก็ขอเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเหรอเขาไม่รู้สิทธิ์นะอะไรด้วยซ้ำเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยนะคะนะยังมัวแต่โกรธพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรสักทีในชีวิตเราคุณนั่นแหละทำมันถ้าคุณได้เคลื่อนไปในระบบของพระเจ้านะคะแล้วการถอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าค่ะแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะพระเจ้ารู้อนาคตนะคะทุกครั้งที่พระเจ้าบอกให้คุณฝากก็คือทุกครั้งที่พระเจ้าบอกให้คุณหวานพระเจ้ารู้ว่าอนาคตคุณจะต้องการมันถูกไหมฮะพระเจ้าของเราดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่มองลมนะคะแล้วก็บอกว่ายังฝากไม่ได้ยังหวานไม่ได้ตอนนี้ยังไม่เหมาะไม่มีเวลาให้รีบทำค่ะเพราะพระเจ้ารู้ว่าในอนาคตคุณจำเป็นจะต้องถอนมันมาใช้แต่พระเจ้าบอกให้ทำเราจะไม่เห็นอนาคตจำเป็นเหรอหลายๆต้องสะสมตอนนี้เหรอหรืออะไรไว้ก่อนก็ได้มั้งขอใช้ตรงนี้ก่อนนะฮะคล้ายใช้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็หมดนะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกเตรียมไว้ให้ใช้ตรงนี้ไอ้ที่ใช้ตรงนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่หมายความว่าถ้าไม่ถูกเตรียมคือถ้าจะใช้ตรงนี้มันก็ยังไม่พอนึกออกไหมมันต้องอะไรรู้ไหมไปเพิ่มสัก100เท่าแล้วเดี๋ยวคงจะพอถูกไหมใช้ตอนนี้ก็หมดไปแล้วไม่พออีกต่างหากแต่ถ้าหวานทำตามที่พระเจ้าบอกใช้ส่วนนั้นทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเรากำลังหวานแล้วเมื่อถึงเวลาตอนนั้นพระเจ้าจะให้คุณนึกขึ้นมาได้เออจริงด้วยหวานเอาไว้นี่นะแต่ถ้าคุณไม่ได้หวานไม่มีอะไรให้นึกนะนึกยังไงก็นึกไม่ออกสักที ว่าเรามีเก็บไว้ตรงไหนเราเคยเป็นอย่างนี้เวลาที่มันไม่มีจริงๆก็ค้นอยู่นั้นนะทั่วบ้านเลยเคยไหมฮะเวลาลืมเอากระเป๋าตังค์ไปหรืออะไรนะปุ๊บค้นเต็มรถเลยค้นในรถมีตังค์ซ่อนไว้ตรงไหนหรือเปล่านะจะจ่ายค่าทางด่วนนะบางทีเนี่ยไม่มีเลยนะค้นหมดเลยนะทั่วรถนะว่าเขามีหลงเหลืออยู่อะไรตรงไหนบ้างเนี่ยเก็บมาใช้ได้หมดเหรียญบงเหรียญบาทตอนนี้ก็ใช้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยจะจ่ายทางด่วนแล้วลืมนะเงินอะไรก็ไม่ได้เตรียมพระเจ้าจะทำให้คุณนึกได้ว่าฉันหวานอันนี้ไว้และให้คุณเคลมมันมาใช้แต่ถ้าเราไม่ได้หวานเราไม่มีพื้นฐานอะไรเราไม่มีหลักอ้างอิงอะไรที่จะบอกว่าเราจะเกี่ยวนะคะหรือว่าเราจะถอนมันออกมาใช้นะคะนะเมื่อเราหวานนั้นเราเอาสิ่งนั้นออกมาจากอันตรายของระบบโลกเราเข้าใจใช่ไหมเราบอกว่าอันตรายของระบบโลกที่ไม่แน่นอนที่ไม่มั่นคงเราเอามันมาออกจากระบบโลกและเอามันมาเข้าสู่การพิทักษ์รักษาของพระเจ้าและการเพิ่มพูนของพระเจ้าเราอยากให้เรามีนิดๆอันนี้นะคะเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะเมื่อเราหวานแต่เรากลับกำลังจะนำมันมาให้พระเจ้าพิทักษ์รักษาปกป้องและเพิ่มพูนอีกต่างหากนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะสิ่งที่พระคัมภีร์สอนนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามเมื่อกี้จากที่ฟิลิปปีสนับสนุนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาไม่ใช่แค่เพียงแค่ช่วยให้อาจารย์เปาโลได้รับพระพรใช่ไหมคะได้ใช้สิ่งที่เขาให้แต่ว่าเขาเองก็ได้รับการเพิ่มพูนในบัญชีของเขาด้วยและอย่างนึงถ้าเราอ่านในฟิลิปปีนะคะก็คือสิ่งที่เขาจะได้อันนึงก็คือพระเจ้าพอพระทัยเป็นเครื่องหอมที่พระองค์พอพระทัยนะพระเจ้าได้กลิ่นนะคะกลิ่นการถวายของเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วฝากไว้เยอะไหมคะแล้วตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะได้เท่าเดิมไหมที่ฝากไว้เท่าไหมไม่เท่านะคะไม่เท่าเดิมแน่นอนนะคะบางคนอาจจะมากจะน้อยไม่ทราบนะคะนะอย่ายึดนะคะว่าพระเจ้าจะทำจะเพิ่มพูนระบบ100เท่าเนี่ยในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะแต่ให้เรานั้นแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอย่าให้เราแสวงหาบ้านหาที่ดินหานู่นหานี่ก่อนแต่ให้แสวงหาพระเจ้าก่อนพระเยซูบอกว่าตามพระองค์มาแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ตามพระองค์มาทำตามที่พระองค์บอกรู้ไหมคะพอเราทำตามที่พระองค์บอกเราไม่ได้ตั้งใจจะไปหาสิ่งเหล่านั้นก่อนนะคะถ้าคุณจะเรียนรู้ระบบเหล่านี้เพื่อจะไปหาสิ่งนั้นคุณจะพลาดอย่างจังนะคะแต่พระเจ้านั้นต้องการให้ใจเรายึดอยู่กับพระองค์และได้สิ่งที่เป็นชีวิตนิรันดร์ที่แท้จริงสิ่งที่เป็นชีวิตที่แท้จริงนะคะแล้วพระองค์จะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ให้อยู่แล้วนะคะถ้าเราได้ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำนะคะคือการได้หวานนะคะหวานเอาไว้ในแผ่นดินสวรรค์นี่นะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตเดินไปในทางที่พระองค์จัดเตรียมก็คือตามพระองค์ไปนะคะตามพระองค์ไปอยู่เสมอตามพระองค์ไปอยู่เสมอเราจะมาถึงจุดที่เราได้รับสิ่งที่เราได้หวานเอาไว้มีผู้ชายท่านหนึ่งเขาเล่าเรื่องนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างมาเหมือนกันนะคะเขามีบ้านรถบ้านอะเล็กๆนะคะอยู่คันหนึ่งเขากับภรรยานะคะหมาตัวหนึ่งนะอยู่กันอย่างนั้นตอนที่พระเจ้าเรียกเขานะคะให้ไปรับใช้เขาก็ทิ้งเมืองนั้นมาทิ้งสมบัตินิดๆหน่อยๆไม่มีค่าอะไรของเขาแต่ก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาอะนะแต่บอกว่ามันก็โสมสุดโสมมาแต่เป็นอย่างเดียวที่เขามีนะคะเขาก็มีแค่เท่านั้นเขาก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นมาแล้วก็มาเรียนพระบิดาตามที่พระเจ้านำเรียกเขานะคะเขาบอกตอนที่เขามาเนี่ยเขาไม่มีเงินลงทะเบียนนะพอกับที่จะเช่าบ้านนะคะแล้วก็หาบ้านก็ยังหาไม่ได้ก็ต้องเช่าด้วยนอนโรงแรมไปค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากเลยแต่ก็ได้อะนะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ได้บ้านได้ห้องเช่าห้องหนึ่งก็เล็กๆแล้วก็อยู่ในแถบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะถูกโหตอนนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็สัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าเรียกเขาเขาก็มาเขาก็ทำทั้งที่ไม่มีอะไรเลยโหแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้น นะคะต่อมาก็เริ่มเช่าห้องที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นหน่อยอยู่ในถิ่นดีหน่อยอะไรแล้วก็ต่อมามันก็ดีขึ้นอีกแต่ไอ้ต่อมาที่ว่านี่คือ15ปีนะคะนะ10กว่าปีนะคะ10กว่าปี10กว่าปีต่อมาก็เริ่มเช่าบ้านแต่ก่อนอยู่ห้องใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเช่าบ้านอยู่ละนะก็ดีนะอยู่เลยอะไรดีนะคะ15ปีผ่านไปเขาบอกว่าวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้เขาขับรถผ่านบ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่มากเขาบอกใหญ่มากขนาดที่แบบได้ไปทั้งถนนน่ะเลี้ยวไปแล้วก็ยังเป็นบ้านน่ะนะหัวมุมเว้ยคือบ้านใหญ่มากเขาบอกว่าในบ้านก็แบบหุยมีสระว่ายน้ำสนามเทนนิสมีห้องอะไรเยอะแยะไปหมดพื้นก็พื้นหินอ่อนทุกอย่างสวยงามมากใหญ่มากเขาบอกใหญ่เกินกว่าที่เขาคิดฝันเลยอะแต่พระเจ้าก็เร้าใจเขาบอกว่าทั้งคู่นะทั้งสามีภรรยาบอกอันนี้นะคะให้ติดต่อนะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้มีป้ายเขียนอะไรไว้เลยนะว่าจะขายหรือจะให้เช่าหรืออะไรไม่มีเลยนะคะแล้วเขาก็ไปทำงานต่อก็ไปเทศนาไปอะไรของเขาต่อไม่ทันคิดอะไรแต่เขาบอกว่าพอเขาไปถึงเนี่ยพระเจ้าก็เร้าใจนะไปที่นั่นพระเจ้าก็เร้าใจบอกว่าให้โทรไปนะคะคือระหว่างเนี้ยเนื่องจากตัวไปก็ให้ภรรยาไปสืบดูสิเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ว่ายังไงภรรยาก็ไปสืบมานะคะก็ได้ความว่าบ้านหลังเนี้ยธนาคารยึดไว้เป็นของธนาคารอยู่แล้วก็ยังปล่อยขายหรือทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรื่องมันคาราคาซังอยู่นะคะก็คือยังไม่ได้ทำอะไรบ้านหลังนี้ก็ยังว่างอยู่พระเจ้าก็นำเขาบอกว่าให้เสนอที่จะซื้อบ้านหลังนี้กับธนาคารนะคะเขาก็เสนอไปในราคาที่ต่ำมากตามที่เขามีความเชื่อตามนิดๆหน่อยๆจริงๆก็ไม่มีด้วยซ้ำไม่เงินตรงนั้นนะคะแต่พระเจ้าก็นำอย่างนั้นว่าให้เสนอนะคะก็เสนอไปแบงก์ก็ตอบกลับมาเพิ่มไปอีกหลายเท่าบอกว่าจะขายก็ต่อเมื่ออันนี้ใช่ไหมแต่เขาดูแล้วพระเจ้าก็นำเขาบอกว่าอันนี้แหละอันนี้ที่นี่คือที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเขานะในที่สุดก็เขาก็ไปทำงานอะไรอื่นต่อไปนะแล้วก็มีความมั่นใจว่าโอเคนี่คือที่ที่พระเจ้าให้ที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมที่ที่เขามีความเชื่อสำหรับที่นี่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจนวินาทีสุดท้ายแล้วไปจอดที่จอดรถที่ธนาคารแล้วจะไปทำสัญญาจะไปตกลงกันแล้วตอนนั้นยังไม่มีนะคะแต่บอกว่าณวินาทีนั้นเนี่ยคนโทรศัพท์มานะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะถวายให้กับคุณเขาบอกว่าเป็นจำนวนที่มันพอเลยอะที่จะไปตกลงเขาบอกว่าก็เลยออกจากรถเดินได้อย่างยืดเลยบอกมีจริงคนส่วนใหญ่เดินเข้าไปไม่มีจริงนะเขาเดินนี่ยืดเลยออกจากรถว่าฉันมีจริงเนี่ยมีจริงแล้วเขาก็ไปเขาบอกบ้านหลังนี้ก็เป็นพระพรมากเลยนะคะเป็นที่ที่เขาได้เลี้ยงดูรับรองผู้รับใช้รับรองพี่น้องคริสเตียนแล้วเราก็นั่งคุยกันเรื่องพระเจ้าในบ้านหลังนั้นโอ้เป็นที่ที่โอ้ยคุณเขาบอกเลยว่าคุณบอกคือมันเกินกว่าร้อยเท่าไอ้ที่เขาทิ้งมาเขาอยู่ไปได้สักสองสามอาทิตย์พระเจ้าก็นำเขาบอกถามเขาว่ารู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วเขาบอกเขาไม่รู้เลยบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ไปสืบนะคะพระเจ้าบอกไปดูบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อไหร่เขาก็ไปสืบก็พบว่าบ้านหลังเนี้ยถูกสร้างขึ้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยในปีเดียวกับที่เขาตัดสินใจตอบรับการทรงเลือกของพระเจ้าตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าตัดสินใจว่าจะเดินตามพระเจ้ามันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกันแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาเดินในทางนั้นที่พระเจ้าจัดเตรียมเดินตามพวกไปเรื่อยๆค่ะพวกให้ทำอะไรก็ทำงานนู้นทำงานวันหนึ่งเขาก็ได้รับมันมาเป็นของตนคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นให้หลักประกันได้แน่นอนมั่นคงถ้าคุณเดินอย่างเชื่อฟังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปวันหนึ่งคุณจะเดินไปเจอและได้รับสิ่งนั้นที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ให้แต่ถ้าคุณไม่เดินอย่างเชื่อฟังมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เดินในทางที่พระเจ้าจัดเตรียมเท่านั้นเมื่อเขาเดินไปบ้านหลังนั้นถูกสร้างขึ้นไปในเวลาเดียวกันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาไม่รู้เลยแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็มาเจอกันถามว่าเขาต้องใช้ความเชื่อไหมในการเกี่ยวเขาก็ต้องใช้นะคะเพราะสิ่งที่แบงค์เสนอกลับมาหรืออะไรนะมันเกินกว่าที่เขาจะมีและตลอดทุกเส้นทางถ้าคุณจะเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระองค์สิ่งมหัศจรรย์รอเราอยู่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อพระเจ้ายืนยันนะคะว่านี่คือเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเรารู้ไม่มากเลยเรื่องนี้อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเราไว้ใจพระเจ้านะคะแล้วเชื่อไปด้วยกัน นะคะหนุนใจกันในสิ่งเหล่านี้และลงมือทำสิ่งเหล่านี้จริงๆในเวลาเหล่านี้พระเจ้ากำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างนะซึ่งน่ามหัศจรรย์ที่นี่นะคะที่ผู้รู้สึกตื่นเต้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่เคยเจอมาก่อนเราไม่เคยเข้าถึงมันมาก่อนนะแต่เมื่อพระเจ้านำแล้วเราก็ทำไปนั่นแหละโดยที่ยังไม่เห็นข้างหน้าจริงๆแต่เรารู้ว่าเราจะได้รับนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ